Dobrý deň. Po týždni vám opäť ponúkame vyznania našich hostí. Sú medzi nimi pltník Jozef Pichnarčík, česká turistka Kristýna Konečná a speváčka a skladateľka Dominika Gurbaľová. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Nemôžem vyjadriť tvoju slávu, nemôžem uveriť, že smiem v nej žiť. Musím si pokľaknúť a vyznať pády. V tvojej blízkosti nesmie nič nesveté byť. Príď tvoje kráľovstvo, svojom mena slávu zjav. Tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Príď tvoje kráľovstvo, svojom mena slávu zjav. Tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Tvoj pohľad ma preniká, si plný lásky. Choď poznáš, čo vo mne je, chceš ma v milosti skryť. Dvíhaš ma zo zeme, výčitky zmlkli. Nie otrok, ale syn môžem byť. Volám, príď tvoje kráľovstvo, svojho mena slávu zjav. Tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán. Tvoje kráľovstvo, svojho mena slávu zjav. Tvoju vôľu chcem žiť viac ako svoj plán.
Medzi zaujímavé zážitky turistov, ktorí navštívia Červený kláštor, patrí aj splavovanie Dunajca na plti. Skúsení pltníci nielen bezpečne dopravia návštevníkov regiónu, ale priblížia aj históriu tejto časti Slovenska, faunu, flóru a pridajú aj rôzne zaujímavé príbehy. Stať sa pltníkom však nie je veľmi jednoduché. Musia absolvovať potrebné skúšky a aj samotná plť musí mať platné doklady, ktoré potvrdzujú jej dobrý technický stav. Množstvo zaujímavých informácií o pltníctve sa dozvieme od Jozefa Pichnarčíka zo Združenia pltníkov Majere, ktorý sa tejto činnosti venuje už 44 rokov.
Čo sa týka samotného splavu, okrem plti, ktoré sa prevádzkujú, musíte mať na to vlastne taký preukaz vodcu malého plavidla, taký by ste jak vodičak na auto a môžete ho získať po dovršení 18 rokov. Takže ja som v 18 robil vodičak, takže koľko mám rokov, tak si prepočítajte, keď 44 fungujem na pltiach. No aj s prestavkami, samozrejme, potom som išiel študovať, najprv som brigadoval na tých pltiach. No a samotné pltníctvo, hovorím, čo sa týka výroby pltí, robia si podnikatelia v podstate sami. Ja to robím s kolegom takisto, vyrábam pltie sám, hlavne v zime, mimo sezóny. No a na samotné pltie je potrebné takisto mať technický preukaz. Typové označenie plti. Máte stanovené čísla na tej plti. Pridelia ho dopravný úrad, to je tzv. Niekdajšie sa to volala štátna plavebná správa. Sídlo má v Bratislave, patrí pod ministerstvo dopravy. Každá nová plť má určitú životnosť. Príklad, nové plte majú 5 rokov a potom ide na STK. Po 5 rokov znova dajú vám, keď je schopná jazdy, že nie je popraskaná a znehodnotená, tak dajú vám, predĺžia vám tú platnosť na 4 roky ďalej a postupne podľa toho, v jakom stave tá plť je. Takže si robíme aj plte sami. No ináč, my máme vytvorené združenie Majere. V Černom kláštore je jeden splav, to je nižší asi kilometr od nás. A my máme trošku dlhšiu trasu, máme 11,5 kilometrovú trasu. A štartujeme z obce Majere a koniec trasy je v Lesnici, to je už na hranici s Polskom. Ináč prevádzkujú tieto plte aj Poliaci, polskí pltníci. Dva splavy majú, jeden majú vyššie od nás, tak to je asi 16 kilometrov a jeden majú zase nižší z Červeného kláštora, to je takých 8,5-9 kilometrov. No a na polskej strane je cca v plnej sezóne 250 pltí, takže oni zväzú denne pri počte 12 ľudí na jednej pulti, keď si to prepočítajte, niekedy zrobia aj dve jazdy denne. A na slovenskej strane tieto spoločnosti, čo máme my, máme asi okolo 50 pultí. A my zrobíme síce aj 3 jazdy niekedy, podľa toho, aká je sezóna, aké počasie, koľko ľudí príde. Predbežne, keby sme to prepočítali len na dve obratky, tak zvezieme príklad takisto 2000 ľudí denne. Aj poliaci 5, my okolo 2, takže zvezie sa tam okolo 5-7 tisíc ľudí denne, v plnej sezóne hovorí. Takže je to plné, ten Dunajec je plný, plný jak vlačik. Okrem toho sú tam ešte rafty, kajaky. Je to v niektorých prípadách nebezpečné, lebo sa navzájom vlastne komplikuje ten prejazd, lebo v niektorých miestach je to úzke, pri malej vode sa tam nedá obísť a takto. No. Takže tieto veci sú z bezpečnostného hľadiska dosť tvrdé. A čo sa týka ešte týchto vecí ohľadom tých vodických preukazov, každý môže získať, ktorý sa my starších musíme samozrejme naučiť, tých chlapcov na pulti sú dvaja pultníci, jeden predu, jeden vzadu. No a zodpovedne ich musíme naučiť prevádzkovať tie pulte, lebo to je predsa zodpovednosť ľudí, niektorí sa naučí za mesiac, niektorí za 2 mesiace mladí. A takisto je stanovené, že maximálne počet na pulti môže byť 12 ľudí. Na konci aby spočítajú, áno, a nie sú jednoduché, pokuty sú oveľa vyššie, jak na cestách. Príklad vám poviem, za jednu osobu najviac na pulti 250 eur. Bez minútia oku na konci na zastavia. Ďalšia vec, to samozrejme je to bezpečnosť, takže musíme používať tie záchranné kola a vesty pre deti. Takisto nesmie sa používať z našej strany spoltnické alkoholické napoje. Ľudia, ktorí sa vezú bez problémov, tam sa nikomu nedá fúkať. Ale v prípade, že by niekto nafúkal cestou jazdy alebo na konci splavu spoltníkov, tak taký istý zákon platí, jak na cestách. Takže je to dosť tvrdé tieto veci a chodia tam bežne kontroly takisto. No ale čo sa týka samotného splavu, tak sa snažíme ľuďom počas tej plavby, od nás plavba trvá tak cca hodinku a pol. Keď je úplne malá voda, tak skoro 2 hodiny a keď je príklad vyššia voda, záleží od výšky hladiny vody dĺžka trasy. Tak ideme len hodinu dole ako splav. No a počas toho splavu sa snažíme tým ľuďom porozprávať tieto krásy, lebo ide sa v podstate celú cestu cez Pienský národný park, kaňon Pienského národného parku a tam sú nádherné skaly a nádherné zakutia. Čo sa týka rastlinstva, živočístva, histórie ľudí, ktorí žili predtým, či v múzeu, či ktorí začínali s tým splavom, lebo žili tam ináč mniši, kartuziani, kamaldúski mniši a oni v podstate, ich predchodcovia vytvorili ten splav kvôli tomu, že v Černom kláštore kúpele boli založené šmerdžonka a v podstate tí hosti začali oni voziť. V spolupráci aj s Polskem, na polskej strane na konci Šťavnica, tam takisto mali ľudí, tak oni si to navzájom prepájali a vozili tých ľudí postupne dole, aby im spríjemnili ten pobyt a tie štruktúry. No a potom, čo sa týka tých výroby plte, najprv, jak som hovoril v začiatku, že sa začali vyrábať tie plte z kmeňov, z tesaných do stromov, ale strašno malý výtlak mali, tam uviezlo 4 ľudia aj sa uviezli, plus poltníci samozrejme, hej, lebo to bolo ťažké, mokré. Tak my sme to potom, tie technológie sa obnovovali, zlepšovali a teraz, jak som vám hovoril, tie technológie na výroby pltie musia byť stanovené cez ten dopravný úrad, cez schválenie, jak automobily, aj cez číslo. A samozrejme musia byť v takom stave, že by boli použiteľné a že by netiekli a tieto veci. Označenie číslom. Tak to je samotný splav. No a hovorím, že cestou ľudí hlavne bavíme, že neviete ani kedy prejde tá hodinka a pol a ste dole. Lebo sa bavíme, vždy noví ľudia prídu, takže máme si čo porozprávať. Nie je to také monotónne. Áno, tie jazdy, podľa mňa majú tí ľudia väčšinou zažitky. Sa nám stáva, že na loďke máme aj 3 až 4 národnosti. Z tých 12 ľudí. No samozrejme, príde tam Poliaci, prídu Maďari, príde Slovák, ja neviem, príde Angličan. No a teraz musíme pozerať aj na to, nikto to nevidí, že chlapci ovládajú tie reči, tí mladší ovládajú angličtinu, nemčinu, zase starší polštinu, čo my sme z tej oblasti, z Polskej, tak polštinu, ruštinu, lebo chodia tam, celý svet chodí. Ja sa snažíme kombinovať tak, aby tí ľudia mali výklad v tom jazyku, ktorom sú na pulti. Snažíme sa ich takto zabaviť, aby vedeli aj o prírode, aj o tých historických veciach, ktoré sa tam udiali, alebo aktuálne vždy vložíme nejaké vtipy. No sú tam chlapci fakt, jak niektorí vyšití na také veci, čo sa týka zabavenia ľudí. A naspäť, okolo vody ide taká pekná turistická trasa. To je ešte stará historická obchodná cesta, ktorá bola postavená ešte za Márie Terezy okolo 1752 roku. Stavali ju ešte starí talianskí majstri. Minulý rok sa zrekonštruovala, dá sa ísť tam pešo a bicyklom. Takže naspäť, čo sa týka tých ľudí, ktorí sa zvezú dole, tak naspäť je možnosť navratu požičovňa bicyklov tam je, potom na chate Pieni na konci splavu je taká pekná chata, tam pán Gondek funguje, stamtadiaľ chodia autobusy dookola, to je 20 km po ceste, mikrobusy 9 miestne, alebo môžete ísť naspäť po prívode sústavne buď bicyklom alebo pešo, navrat. Ku nám je to tých 11,5 km, tak je na výber podľa počasia, kto sa jak cíti, či na turistiku, a ešte je jedna trasa vrchom cez les, takisto na pešo. Aj bicyklom, to je také ťažšie trošku. Takže možnosť navratu je aj takáto.
Sú pane chvíle, že svet sa ma netýka a necháva ma byť len s tebou. Tak vtedy vidím v sebe obraz pútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova, a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútnika. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Strácam aj to, čo som myslel si, že mám, a len hlad po tebe mi dušu vierou síti. O pomoc vtedy prosím, najsvetejšiu zmám, nech sprevádza ma cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám, kladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám, sňovať cez ňu k tebe život dožijem. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova, a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútnika. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám, kladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám, sňovať cez ňu k tebe život dožijem. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota.
Pokračujeme v rozhovore s poľtníkom Jozefom Pichnarčíkom zo Združenia poľtníkov Majere. Tejto profesii sa venuje už 44 rokov.
A ináč minulého roku bola zrekonštruovaná, dá sa povedať, táto cesta okolo vody. Je na krásnej úrovni, špičkovej, len tento jeden problém je, že je to vlastne predimenzované ľuďmi už teraz. Presýtené ľuďmi, je tam tisíce ľudí denne a treba dávať pozor, tam si človek neoddychne na tejto ceste, lebo sám bicykel, pešo a jazdia niektorí ak divosi, to slova. Takže stávajú sa tam úrazy aj po tejto ceste a dosť často. V niektorých miestach dali zavradlie, v niektorých nie a sú tam aj pady, lebo to je vysoké, táto cesta. Takže v tomto je to dosť nepríjemné. Na z minulého roku sa robilo aj rekonštrukcia výstupiska Plti, čo sa týka výstupišťa ľudí, keď prídu na koniec splavu, lebo tam boli v podstate, bolo to na takej dosť biednej úrovni, same kamene a nerovnosti, tam neprispôsobili ľudia, ťažko vyšli a nedalo sa tam nastúpiť či vystúpiť z Plte. Teraz to je špičkovo zrobené, prístup ľudí a takto. No ináč ten kúsok, keď vystúpia ľudia, z Plte sa môžu aj previesť kočom, to je tých 800 metrov, sú tam kode oficiálne s kočami a oni ku tej chate Pieniny. V tej chate Pieniny sa môžu zviesť, kto ide autobusom alebo mikrobusom, alebo aj tam sú požičovne bicyklov. To je taká rarita, je na fotky a deti si to berú a takto. Takže ten úsek sa dá aj takým spôsobom využiť. No ináč aj hore sme to trošku skultivovali na stupisko u nás, že aby to bolo pre ľudí, ktorí fakt si na vozíkoch, aby tam bol prístup ideálny pre nich, že môžeme naložiť na to poď aj ľudí, ktorí ťažko to znašajú, či starší, či postihnutí. Ináč my sme, čo sa týka našho pristaviska hore, Majere, hovorím o Majeroch, vybudovali sme si úplne pristavisko bez nejakých zdrojov. Sme tam už 28 rokov od začiatku, od výroby pltia, od pristaviska, od štartu, od nakupu nakladných aut, od bufetu, cez toalety. Jednoducho všetko z vlastných zdrojov, čo sme zarobili, investovali sme naspäť. A toto máme, ja by som povedal, dosť raritu v okolí Širokom, že máme bezplatné parkovisko a bezplatné toalety. Staráme sa o to všetko sami.
Ste spomínali, že turisti sa môžu s vami zviesť na tej plti a potom môžu prípadne po tej ceste sa vrátiť naspäť. Ako vy sa vraciate s tou plťou?
Máme 3 nakladné autá. Keď zvezieme dole ľudí s plťou, teraz už máme zrobené také výťahy, že tú plť vyťahneme na breh, tam ju rozviažeme a postupne na auto naložíme až 5 pltí na seba s takými pásmi, to zopneme, tie plti, aby poriadne držali. To je také, jak škatulka uložené krásne. My sadneme do nakladného auta a ideme dookola, takisto, jak ide autobus a mikrobus, 20 km sa vraciame naspäť s tými pltiami, prídeme znova na štart na Majere, po takých kolíkoch spustíme z auta tie plte dole, znova sa uviažú tie plte. To je taká náročná robota, ale zvládne sa to raz, dva, čo sa týka zviazania. Tam sú lavičky, ľudia si sadnú na tie lavičky, no a ide sa dole. Hej, a dole sa zase rozviaže. Takže je to makačka, dosť sa dá povedať, čo sa týka roboty, ale keď chlapci sa naučia zvyknúť, tak raz, dva sa to zrobí. A jazda potom to už je len zabavka, ale pre tých, ktorí to vedia, ktorí sa naučia jazdiť. Takto si žijeme v prírode, je to čerstvý vzduch, no ale makneme si tam. Lebo jeden tento článok pultie váži okolo s výbavou, s hlavičkami okolo 100 kg. Takže keď to dvíhame, viete, z jednej, z druhej strany, ale pritom sme 4, 5, 6, ako sú hore na aute, a tak sa to nakladá. A naspäť sa to vracia dookola.
A vravíte, že aj ľudia, ktorí majú hrebas také pohybové ťažkosti, môžu tam prísť a splavovať?
Máme takto, máme obmedzenie, len čo sa týka detí do 3 rokov sa ako nevozia, lenže je taký problém, tak vám poviem, že zoberieme aj také, pokiaľ rodičia chcú. Tamto bezpečne do stredu ich zasadne, samozrejme vesty musia mať do 3 rokov alebo na požiadanie každý záchranný vesty. To je na základe zákona, musíme to dodržiavať. No a ináč sa snažíme výjsť ústretí, no hovorím, teraz sme zrobili aj takú najazdovú rampu tam, aby sa dalo zísť vozíkom. Zabradlie sme tam zrobili a pekne naložíme aj vozík. Lebo ja ináč konkrétne s manželkou som tu a mali sme taký prípad takisto. Sme mali dceru, ktorá už nežije.
Čiže zviezla sa s vami niekedy?
Samozrejme. Samozrejme, teraz sme to trošku dali aj pre ostatných.
A ste spomínali, že z nejakého vydlabaného dreva sa to robilo predtým. A teraz z čoho sa to robí?
Dosky, to je, ja to robím. Ja mám vlastne, teraz som bol aj obnoviť si takú licenciu na výrobu plte, lebo musíte mať najprv technickú správu a tieto veci, podklady, ak máte o výrobu, to je jedno, či aké plavidlo, či motorový člen, či výrobcovia musia doložiť a potom vám dajú podklady ku výrobe plti. No a to dáva technický odbor dopravného úradu, to je ako štátna plavebná správa. No a hovorím, že všetky dokumentácie musíte doložiť a oni vám to buď schvália, alebo nie. Ja to už mám 28 rokov s kolegom, že otypovanie tejto plti. No to musíme žiadať či na jednu, či na 5 plti na výrobu. Oni nám pridali také identifikačné číslo a s tým číslom potom môžeme si vyrobiť tú plť. Na základe výroby takejto plte prídu zo štátnej plavebnej správy pobočka aj Košice, skontrolujú, či je v takom označený tá plť bez čísla ešte, viete, bez toho čísla. A na základe toho, že je dobre zrobené, kvalitné, nám pridelia potom číslo plte a technický preukaz. Lebo toto, čo nám pridelia Bratislava, to je len taký veľký techničák na jednu plť. No ja to robím konkrétne už dlhé roky, no tak si vyžiadam podľa toho, koľko v zime zrobíme nových pltí, lebo sa nám poškodia, viete, za 3 roky vydrží tý plť, 4 roky, 5 rokov, tak musíme to obnovať, tú výrobu. Takže robíme sústavne skoro každý rok po 2 pltie, po 3 nové, aby to bola tá otačkovosť, no a na základe toho potom pridelenie čísla môžeme používať. No a chodia nám, keď nám prídu na kontrolu, tak najprv si žiadajú vodičak od chlapa, ktorý jazdí, technický preukaz od plte, počet ľudí, skontrolujú, koľko je na plti, záchranné vesty, či máme, kola, náhradné bíla, také veci, čo nám nutné treba, záchranné kola a tieto veci. No a potom samozrejme fúkať. Pravda, že?
Ako vodič.
To je vodca malého plavidla. Dostanete vodiča, keď to spravíte, buď sa mala plavidla. Na toto tí chlapci, hovorím, sú tam, už teraz to trošičku vygumovali, ale predtým bolo, stanovili to tak, že vodičak na plte skoro bol rovnocenný s vodičakom na motorové člny. Ja neviem, skupiny D a C a B. A tam boli všetky tie svetelné znamenia, ako na riekach, či na mori, či čo. Ale som koľko raz sme im vytýkali, prečo to dávajú do tých otázok, do testov, že to vôbec neplatí. Hej, Poliaci, príklad vám poviem, majú na testy. Jak na auta máte testy, musíte zrobiť. Keď zrobíte testy, máte skúšobnú jazdu. To isté na vode. Poliaci, vám poviem príklad, majú na dvoch a štvorkách otázky, ktoré sú, čo sa týka splavby testov. My sme mali okolo 350 otázok, čo chlapci museli včetne nadakedy zrobiť a z toho bolo 90% zbytočných, ktorý sa nevyužíva tu, lebo to nikdy na takej vode to nevyužijete, to svetelné a tieto veci, jak križovatky a predbiehanie a takéto veci, no teraz, ja som dneska akurát tam bol za nimi, hovorím však, prečo to je zbytý? No už sme to zmenili, ale časť. No to nejde, ale toto musíte zrobiť, testy, a potom sa robí jazda na plti, ktorí zrobia testy, tak sadnú na plt chlapci, jeden dopredu, jeden dozadu, skúšobní komisári prídu z Košíc alebo z Bratislavy a robí sa tá plavba na vode. Tak nebudem hovoriť viacej, lebo oni, komisári, ktorí prídu v živote na plti, neišli, oni nevedia zhodnotiť také niečo. Je to realita, ktorá je. Ja som to hovoril koľko razy, preto ja si sadnem alebo kolega s nimi, aby sme ich znavigovali, a tak to je druhá vec. Ale hovorím, že gro sú tie fyzické jazdy, lebo tam je zodpovednosť za ľudí. A nie je nejaké testy písomné a s tými administratíva. Aj musíme chodiť do Košic s tými chlapcami na testy, ktorí zrobí. Keď nezrobí ešte raz testy. A potom medzi tým jazdy je 100 km od nás, takže to je dosť. Takže taká je realita, čo sa týka podmienok splavu a čo sa týka samotných podkladov na splavovanie.
Že taká plavba je úžasným zážitkom pre všetkých turistov. Keby si nám približil, čo sa vozilo na tých pltiach dávno, pradávno, no, že to ináč, má takú tradíciu.
Niekedy to bola ešte predtým, jak sa začali splavovať, neviem, títo zákazníci, ktorí boli v kúpeľoch. Ešte sa splavoval v podstate obchodný tovar. To mali iné druhy plte. Tu väčšia bola na Dunajci, viacej vody boli, tak tá splav išiel až do Baltického mora. Najprv s tými pltiami, s tým tovarom. Potom sa začalo splavovať drevo na Dunajci. Robili to hlavne Poliaci. Oni vyťažili drevo tu napríklad v Tatrách, niekde v okolí nás. Celé dĺžky guľatín, stromy, siedle alebo smreky, očistili to od konárov. Na takých dĺžkach, ja sa ešte pamätám na to, pred 55 rokmi ešte jazdili, volali sa to trakty. To boli, to ste videli, to niekedy splavovali aj na, ja neviem, či na Volge, Burlaci, tieto dreva, aj na Slovensku sa to splavovali. To boli také zviazané dreva, asi 10 driev, ja neviem, 10-metrovej, 15-metrovej dĺžky. Predu boli zviazané, vzadu takými železami boli prichytávané. A tí chlapi, my používame na tlačenie plcie také palice, volá sa to až prisa. A títo pltníci, čo zložili to drevo, oni používali vesla také dlhé, mali taký držák. A nejak na mori, keď máte trebrať také veslice veľké, také dlhé vesla, no a s tým vlastne kerovali. No ale oni mohli splavovať to drevo, keď bola vyššia hladina, lebo v tých zakrútach by neprešli, viete, aj malá voda by to šukali. Takže keď bola vyššia voda, tak sa splavovalo to drevo a ono, to drevo splavovali, až si predstavte, od nás, z polského územia asi 15 km vyššie, až do Baltického mora. To bolo okolo 700 km po rieke Dunajec, potom čas Popradu Vysla až do Baltického mora. No a to bolo vlastne drevo, ktoré používali potom na výstavbu domov a neviem, lodi, lebo stavebný materiál tam bol problém dole na juhu Polska pri mori a tu zase bolo dreva. Takže to bolo tzv. Bezplatné splavovanie dreva. Akurát chlapi išli, splavili, zarobili a takto to bolo a my sme ešte sa pamätám, jak malí chlapci sme zachytali tých oných vzadu, tých drakov a spotiali, potom kričali nás pozor, lebo to nebezpečné bolo. Takže tak sa začínalo vlastne nie samotné pltníctvo, ale postupne najprv tovar vozili lode a potom tie dreva sa splavovali, no a potom sa začalo až v podstate voziť ľudia. Neviem, v 30 rokov, 25, 30, tak asi.
Kedy vám začína sezóna, aby sme vedeli pozvať našich poslucháčov, že odkedy dokedy sa budú môcť splaviť s pltníkmi?
Môžeme jazdiť od 1. apríla do posledného októbra. No ale taká hlavná sezóna je podľa teploty ten jún, júl, august, september. Ale jazdíme už začiatku apríla, až keď je počasie do konca októbra. Minulý rok sme končili posledný deň. Posledný október oficiálne, nie každý deň, ale vždy, keď sa nám nahlásili ešte, takže sme k dispozícii v podstate také obdobie na splav.
Vás môžeme tu vidieť v takom peknom kroji. To je typicky pre váš tam región?
Áno, je to Goralský. Ja síce nemáme kolega, ale kolega sa už tiež prezliekol, lebo už je koniec teraz. Zajtra budeme v kroji komplet, tak máme vyšívané vlastne tieto vesty. To sú vlastne Goralské vesty, ktoré sú čisto v našej oblasti. Majú aj Poliaci, lebo Goralská oblasť je na polskej strane, na slovenskej. Ťahne sa v podstate od nás z toho územia až po Oravu. Si všimnete, že Gorali sú aj na Orave, oni sa hlasia ku Goralom, my Poliaci tiež celú oblasť. Tak máme také isté vesty, také isté vyšívané klobuky, takisto máme goralské klobuky. No a tie vesty, no takto šijú hlavne polské ženy, šijú aj naše, len to je dosť také náročné. Veľmi nechcú to šiť, lebo to je dlhodobá záležitosť. Tieto klobúky vyrábajú hlavne Poliaci a na tých klobúkoch si všimnite goralské klobúky. Sú také mušličky na nich, vidíte, to sú mušle.
Odkiaľ sa k vám dostali mušle?
No, z historického hľadiska je to takto, ja som vám hovoril, že hlavne ten splav, čo robili s tým drevom, išli až do Baltického mora, tí pltníci. A každý jeden splav, čo mal s tým drevom, pltník do Baltického mora, tak si zobral na počest toho, že splavil bezpečne tú cestu, jednu tú mušľu. A tak si to prikladali na ten klobúk. No a toľko mali vlastne tých jazd, koľko mali na tom klobúku tých mušličiek. No ale my teraz, to nám poviem takú pikantériu, to spravíme ľuďom bežne, my teraz už nechodíme do Baltického mora splavovať to drevo, ale vozíme ľudí na plte, turistov, ale tie mušličky, vidíte, máme. No tak my hovoríme ľuďom tak, hlavne ženám, že koľko má ten pltník tých mušličiek, že toľko má frajerok. No a niektorí, tí mladší pltníci, alebo taký skúsenejší, ak tak on má doma ešte rezervné. A toto je môj klobúk, síce, ale to je mám požičaný. Takže taká je realita. No, tak sa bavíme s ľuďmi, keď sa také veci pýtajú. Tak niečo je pravda, niečo je vymyslené, ale tak to je. No, tak ľudia si prišli oddychnúť a nepočúvať len históriu a neviem, Marie Terezii a čo ja viem o kvietkoch pínskych a týto veci a o skalách. Oni chce počúvať takéto pikošky, takže máme ich dosť pripravených. A niekedy to nestihnem ani povedať, lebo ak som hovoril, že máme 4 národnosti, teraz vykladať v každej reči, to jak kedy sa ponáhľam na poti, tak neviem, čo by mi trebalo. No ale tak čo sa stíha, to sa stíha, no tak sa povie. No a otázky sú ešte rôzne od ľudí, viete, toto sa pýtajú, toto, takže a musíme sa venovať jazde hlavne medzi tými rozprávaniami a výkladami, takže tak to je.
A z akých takých atraktívnych štátov už boli sa zviezť na poti ľudia?
Ja myslím, že za tie roky, čo som bol, všetko z Európy komplet chodia. Dosť máme podchytené Litvu, Lotyšsko, tam kolegovia chodia na výstavy dosť. Oni majú radi našu krajinu, lebo tam majú iné položenie a takto nemajú takú prírodu, jak my. A či Japonci, či ja prídu bežde, no a z tých okolitých Američania takisto, Angličania, no všetko možné príde. No. Až Slováci, Češi, Poliakov veľa chodí. Hoci aj konkurencia, jak som hovoril, veľa, aj ku nám chodia Poliaci, veľa, takisto. Takže všetko. No ináč máme, jak som hovoril, goralské najrečie, tak my nemáme problém, v goralčine, jak som hovoril, je na polskej strane, na slovenskej, takže rečovú bariéru nemáme vôbec s Poliakmi, hej, to je skoro 80% polštiny, ako goralčina je. Takže preto je radi chodia, lebo pretlmočíme im bez problémov. Je to veci, ako čo sa týka výkladov. No čo sa týka ešte takej atrakcii, v Červenom kláštore je krásne múzeum. Rekonštruuje sa, ono je v prevádzke sústavne a je tam vynikajúci človek, ktorý sa dlho rokov stará o beh opravy, je to riaditeľ pán Gacik Milan. A je to špičkový človek, hlavne charakterovo. Zrekonštruoval tam veľa vecí, je tam teraz aj ubytovanie. Múzeum je na vynikajúcej úrovni, my tam robíme ináč také pole, ja som ináč takisto tak trošku polovník, tam robíme tam také polovnícke slávnosti po sezóne, spustu ľudí tam príde. Tak to predstaviť, čo sa tých poľovníckych tradícií, tie trubači a sokoliari a títo veci a pasovanie a samozrejme guláš. No a ináč tam robia aj iné kultúrne akcie v tom Červenom kláštore celý rok. On má program stanovený, cez internet sa to nájsť každý deň alebo každý týždeň cez víkendy sa robia kultúrne akcie. To sú také tri nádvorie. Je tam krásny kostol zrekonštruovaný svätého Antona, potom ešte starý historický drevený kostol, lebo tam žili niekedy mniši, tí kartuziani, kamaldúzski mniši. No a oni vlastne ten kláštor tak trošku zrekonštruovali, potom bol trošku vypalený, ale teraz sa znova rekonštruuje a je to pekne v takom pásme historickom, také uložené to je. Tri nadvoria sú, dva kostolíky, tak kolo to, čo sa týka navštevnosti, no v čase tam je plné. Sústavne je tam fakt plné, keď je počasie dobré, plné a človek sa tam tak oddychovo cíti, taká atmosféra je mimoriadná tam. Takže čo sa týka tohto, dnes potom sa dá prejsť a turisti, ktorí prídu či ku nám, môžu ísť na návštevu Poľska. Tam je blízko prechod cez Dunajec, priamo v Červenom kláštore, cez taká lavka pre pešíka, pre bicyklistov. Takže hneď trhy sú na druhej strane. Majú tam také reštaurácie, tiež splavujú plte. Poliaci majú 95% lepšie vybavené infraštruktúry cyklotras. Celkovo návštevnosti, toaliet okolo, priehrady, tam vyššie je priehrada nádherná, kolotoč, cyklotras, to je 50 km dookolo Lesnice, ďalších 50 km a na našej strane skoro 0 bodov. Takže mali by maknúť čím skôr naši na tom, aby tie fondy sa využívali tam, kde majú. Jak som hovoril, je blízko do Nového Targu návšteva, tam je asi 30 km cez hranicu, tam je prechod Lisa nad Dunajcom, dá sa ísť na obrovské veľké trhy. O Zakopanom nehovorím, lebo tam je milión ľudí cez leto, tam sa neoplatí, lebo tam je hlava na hlave. Takisto také historická oblasť alebo mesto. No a ináč je priehrada. Hneď prejdete na našu stranu cez Lisu nad Dunajcom, aj veľká priehrada, ktorá bola postavená, spustená v 90. rokov. A je to priehrada úzka, ale dlhá. A je z poľskej strany obrovský napor tam, takisto, čo sa týka plavbu na lodi a kúpanie a týchto. A okolo celej priehrady majú cyklotrasu s vybavením, s oddychovými pasmami a tieto prístrešky, na čo naterné. Je to blízko nás, aj my to využívame, samozrejme, hlavne manželka, bo ona je bicyklistka. No a čo sa týka Spišskej Starej Vsi alebo ubytovacích kapacít, ja myslím, že dosť. V Červenom kláštore tiež. V Červenom kláštore sú kúpale, šmerdžonka ešte. Normálne cez poisťovňu sa tam dá ísť, lebo to je na kožné. No a je to zrekonštruované, veľa ľudí tam takisto chodí aj na bežné procedúry, aj cez poisťovne. Tam je viacej dní treba prežiť, lebo v jeden dne nedá stíhať. To je veľa.
Zakrojte muzici, nezabujte smrcka.
či si otec, či si matka, či si co tu robí z Janicku.
Letné, dovolenkovo-prázdninové obdobie mnohí ľudia využívajú na spoznávanie života ľudí, prírodných krás, pamätihodností a ďalších zaujímavostí v iných štátoch. My sme oslovili vysokoškolskú študentku Kristínu Konečnú, ktorá pricestovala z Čiech na Slovensko. Zaujímal nás pohľad mladého človeka na to, čo ponúka Slovensko svojim návštevníkom.
Já se sem velmi ráda vracím, jak už s mojí rodinou. Mě žijeme v Praze, já pocházím z Prahy. A byli jsme, jak jsme prochodili vysoké Tatry, tak i nízké. Mám spoustu přátel v Žilině, v Bratislavě, takže už jsem tu párkrát byla a velmi ráda se, jak už jsem řekla, velmi ráda se sem vracím.
Čiže máte přátelů alebo aj rodinu na Slovensku?
Ano, ano, vlastně sestra mého dědečka, tak ona si vzala Slováka a žije teď se svojí rodinou v Seredi.
Nerobí vám problém ako úplne mladučkému človeku slovenčina? Predsa len už mladí ľudia nežijú v tom dennodennom kontakte so slovenčinou a taktiež naši s češtinou. Nebol problém s porozumením?
Já jsem se vlastně se slovenštinou setkávala velmi často, protože i v Praze mám pár slovenských kamarádů, ale pozoruju, že mám o 5 let mladší sestry, takže pozoruju, že těm už slovenština velmi dělá problém a dokonce i pár mým vrstevníkům, že vyloženě to porozumění možná není tak samozřejmé, jako to bylo třeba ještě před 30-40 lety. Takže já osobně s tím problém absolutně nemám, ale pozoruju, že i moje generace a čím mladší generace, tím větší je to vlastně problém.
Na fakultě alebo aj na škole, na univerzitě, kde študujete, máte aj Slovákov, predpokladám, že aj tam je ta slovenčina cítiť a počuť?
Ano, ano, tam je opravdu spoustu slovenských studentů, takže my už vlastně máme i pár slovenských profesorů, takže hlavně na Univerzitě Karlově to je vlastně běžná věc. Je to velmi smíšená komunita.
Poďme naspäť na Slovensko. Čo vás tak najviac zaujalo počas toho krátkeho výletu, ktorý ste tu robili?
Co mě nejvíce zaujalo, jak moc ještě zde je ta velká víra, že v každé vesnici je kostel. To bylo pro mě takové zajímavé zjištění, protože v České republice už moc věřících nezůstalo, respektive se držej v takových komunitách a co se týče nějaké většiny, tak tam už ta víra není tak silná, což na Slovensku pozoruju, že stále to tak zůstává a přijde mi to i velmi zlatý, že si stále jako udržují to náboženské přesvědčení a dodržují ty tradice. My v Česku už na to tolik neapelujeme a tolik se to třeba neslaví a u vás je to velmi populární a velmi rozšířený.
A z takých prírodných krás alebo nějaké kultúrne podujatie, nejaké ste stihli absolvovať?
Jak už som řekla, byla som v Tatrách a tie Tatry sú opravdu veľmi krásne, to sa s Krkonošema českýma vôbec nedá srovnávať. A i když sme třeba cestovali autem, tak je opravdu vidieť, že hory sú v zásade veľmi všude. A Česko je veľmi nížiné, takže to je určite veľká výhoda Slovenska a proto myslím si, že i Slovensko má byť na co hrdý v tomhletom. A co se týče kultury, tak musím říct, že kulturní scéna je velmi rozmanitá a líbí se mi, jak je kreativní a jak například Slovenská národní galerie, která byla nedávno zrenovovaná, já jsem tam byla před týdnem a musím říct, že ta budova je velmi krásná a velmi zajímavé výstavy, jak už výstavy sbírkové expozice či nějaké zápůjčky a permanentní výstavy, tak ty jsou velmi krásné a velmi, velmi obohacující.
A i východ Slovenska vás něčím tak kulturně oslovil?
Určitě to je nějaký nářečí, se kterým jsem občas měla trošku problém a nejsem na to moc zvyklá a trošku jsme měli nějakým způsobem jazykovou bariéru, když jsme hovořili, ale jinak jsem velmi příjemně překvapená, protože jsem vlastně až doposud absolvovala výlet jen na západ Slovenska. A musím říct, že i východ Slovenska je velmi krásný a velmi rozmanitý a velmi kulturně obohacující.
Takže je šance, že se opět vrátíte někdy další města spoznávat?
Rozhodně se plánuji v budoucnu i vrátit a si myslím, že je tu spoustu míst, které jsem ještě neměla šanci navštívit a které v budoucnu doufám navštívím.
A ak bychom chtěli pozvat našich posluchačů do Česka, které jsou vaše oblíbené města? Zkuste pozvat našich posluchačů.
Já bych tak osobně rozhodně pozvala do Prahy. To je město, kde jsem se vlastně narodila, kde jsem vyrůstala celý život. A je to velmi kulturní a rozmanitý město, kde se dá neustále něco dělat, že i já vlastně i po 20 letech zjišťuji, že jsou i místa v Praze, které jsem ještě nenavštívila a kde jsem ještě nebyla. A je velmi, velmi obohacující se dát zase do té role turisty a znovu si tu Prahu projít. Takže tu bych rozhodně doporučila, dále bych pozvala určitě do Krkonoší, i když pro Slováky to, se to může zdát jako nízké pohoří, ale velmi krásná příroda je tam a obecně ta česká krajina není tak zlá, jak se může na první pohled zdát.
Dokonce prázdnin plánujete nějaké výlety, teda i po svoje domovině?
Určitě se plánuju podívat do zahraničí, plánujeme Itálii, ale po své domovině určitě bych chtěla víc procestovat jih Čech, kde jsem tolik nebyla a kde mám i nějaké příbuzné. A hlavně na Šumavu, kterou jsem, jak už jsem řekla, tolik neprošla a která je také velmi krásná. Ale jinak se asi spíš zase budu věnovat studiu a zase budu spíše v Praze. Takže tolik výletů asi nebude, protože mám velmi omezený čas, ale určitě nějaké menší výlety absolvuji.
Let's go. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Až jednou procitnou, počíhej si někde na ně. Výpravě, dobravě, malý grizzly ukáže se. Turisté zajisté, rozutíkají se po lese. Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky, dívčí dřeváky a drahé foťáky. Medvědi je v městě vymění za zlaťáky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se. Turisté zajisté rozutíkají se po lese. Solo-ho! zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Dubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese. A na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a dívčí dřeváky a drahé foťáky. Medvědi je v městě vyměný za zlaťáky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky. Za ty si koupí maliny med a slané buráky. Oh yeah!
Gospelovú speváčku a skladateľku z Košíc Dominiku Gurbaľovú poznáte aj z vysielania nášho Rádia Lumen. Jej piesne si mohli naživo vypočuť účastníci Festivalu Nádeje, ktorý sa uskutočnil 27. júna v obci Hatalov. Neodmietla ani krátky rozhovor, o ktorý sme ju požiadali. Zaujímalo nás, ako sa jej na Gospel Festivale spievalo.
Výborne, veľmi sa teším, že sme tu. My sme tu už raz aj boli a už som sa tešila aj do toho prostredia, do tej rodinnej atmosféry, takže výborne, ďakujeme. Super, zvukári.
Aj návštevníci boli nadšení vašou muzičkou. Skúste prezradiť našim poslucháčom, keďže vás dobre poznajú z nášho vysielania, kde treba aj naživo vás môžu v lete stretnúť.
Tak najbližšie nás čaká Campfest. Potom vás veľmi srdečne pozývam na Hrad zborov, kde budeme hrať ako hostia s Jankom Kopčákom, saxofonistom, s Petrom Totom na gitaru a ja, ale teda moje piesne za ich doprovodu, a potom nás čaká ešte festival v Dudinciach, Hondfest, festival augustiniansky, Aukfest v Košiciach. Dúfam, že nič nevynechávam. Máme to na Facebooku, takže pozývam všade.
Čiže vy dovolenkujete takto?
Takto. Ešte vlastne budeme hrať, to je celkom zaujímavé, lebo spoznala som sa s jedným pánom, ktorý zacítil takú vnútornú túžbu sa Bohu odvďačiť za to, čo sa mu v živote takto nazvime, že podarilo, lebo podnikal v rôznych sférach a teraz sa venuje výrobe aj omšových vín a iných vín. A vlastne vo svojom vinohrade Meagrati vo Viničkách robia teraz aj piknik a tam budeme tiež vlastne doprevádzať hudobne večer. Dá sa tam ostať stanovať, na uvítanie je tam uvítací drink. A on síce sám hovorí, že je abstinent a celý život nepil, mu to bolo také proti srsti, ale zažil, akože nejak vnútri také mal pohnutie, že teda vinič, vinohrad, vy ste moje ratolestie a tak ďalej. A začal sa venovať vlastne tomuto vinárstvu. Takže tu bude piknik a stanovačka, takže srdečne pozývame do Mea Grati, čo znamená moja vďačnosť.
A kedy to bude?
Najbližšie to bude 17. augusta, zo 17. na 18. A vždy v tých teplých mesiacoch to chcú robiť každý mesiac.
Nechystáte náhodou spoločné projekty so spevákmi, ktorí sa venujú tej istej oblasti, gospelovej muzike?
Ja rada hovorím, Zuzka sa stala smeje, Zuzka je prišiová skýva. My sme spolužiačky ešte zo základnej školy a už sme mali nejaké dvojkoncerty spolu, aj sme z rovnakej farnosti v Košiciach Božieho milosrdenstva, takže možno nikdy človek nevie. A taktiež Peter Milenky, grécko-katolícky kňaz, tak máme naspievaný duet a vyjde aj s klipom už onedlho. Mala sa takúto možnosť byť pozvaná do tejto spolupráce, takže verím, že čo skoro to uzrie svetlo svetla a ja som tiež zvedavá, čo to bude. Tešíme sa.
Čiže nebránite sa takejto spolupráci, lebo vznikajú zase iné diela?
Ja nie len, že sa jej nebránim, ja ju priam vítam. Nie, naozaj som veľmi rada, keď sa môžeme spájať, keď to sa dá nazvať, že sme umelci, alebo že sa snažíme cez tie nejakú tvorivú činnosť ohlasovať a v podstate aj tú jednotu a lásku. Takže aj keď sme ľudské duše krehké, ak pokuľávame, ale verím, že vieme, kto nás spája. Takže ja sa tomu veľmi teším vždy, keď niečo také vzniká spoločne.
A čo vám dáva vlastne hudba a konkrétne aj táto muzika?
Ono tak vytrisklo ako taký gejzír, lebo vlastne keď som mala 17, tak som zažila cez mojho kamoša, ktorý ma pozval do spoločenstva, taký sa mi sprostredkoval taký osobitý vnútorný hlboký zážitok a prišla tá túžba to zdieľať, ako keď sa proste niekto zamiluje a prvé, čo povie kamoške, tá je ferím a ja vlastne nejak to vo mne tak zanechalo tú stopu. A zároveň to ovoci, tá radosť, ten pokoj, tá nádej a tá chuť, tá esencia života, že mám strašnú túžbu to dať. A ono, aj keď príde tá tréma, či pred vystúpením, či pred nejakými onými, tak potom tam príde proste tá chuť dávať, tá strašná akože chuť to rozdať, tak len sa modlím, že nech to má moc, že veľmi verím, že cez tú hudbu to nie je len na ten moment, že je nám tu pekne a dobre, ale že sa cez to vieme obohatiť a vie to trvať a že nám Pán Boh nejak prehlbuje naše korene viery, takže asi tak to berem.
Mávate ešte trému?
Určite sem tam mám. Mávam, ale hovorím, väčšinou to tak opadne, lebo si potom aj poviem, keď zahráme zle kilo. Kilo to je v preklade akože akord pre všetkých nemuzikantov. Takže keď aj sa stane, že zahráme zlý akord, tak si poviem, ale tu proste ide o vyššie cíle, že je to ľudské. A čiže tým opada tá tréma, že proste nech sa tu deje tá nejaká božia činnosť v nás, čo tak.
A sledujete tú gospelovú scénu u nás na Slovensku? Rodia sa ďalšie hviezdy podľa vás?
No ja sa veľmi teším z kapely Rod. A dúfam, že dobre hovorím. Rods, takí chlapci. Vidno, že majú taký zápal a robia to veľmi úprimne a s takým nasadením, takže veľmi fandím. Ale možno mám medzery, takže neviem. Ale minule som nad tým tak rozmýšľala, že to príde akoby tak na etapy, že potom takto zasa nový. Takže som v plná očakávaní a teším sa, keď prídu ďalší.
Ježiš, nájdem ťa v hľadaní, seba hľadám v pochybách. Poznať ťa je v milovaní teba a viac ešte o ako túžim, o ako túžim, o ako túžim, o ako ráno teba hľadám každý deň. Nechaj život môj byť tvoj na slávu tvoju, tkaný len o ako túžim, o ako túžim, o ako túžim, o ako túžim.
Čas určený pre vyznania našich hostí uplynul. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare un amore, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità, dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che